Ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Ինչ է տեղի ունեցել Մարիոթ հյուրանոցում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի և գործարար Սիլվա Համբարձումյանի միջև, հարցին պատասխանում է ականատեսների հանրապետական պատգամավոր Սամվել Սարգսյանը. Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը 5 ամիսը բավարար է համարում արտահերթ ընտրությունների հասնելու համար. Բանակում զոհված սպա Արտակ Նազենյանի գործով այսօր 5 ամասանյալների պաշտպանները դատարանին միջնորդել են գործը կրկին քննության ուղարկել։ Ինչպես են արձագանքում խմբագիրները զրպարտության օրենքի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Շարունակվում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով իրագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Աշտոնի այցը հարավային Կովկաս, այսօր նա Բաքվից ժամանել է Թբիլիսի օրվա երկրորդ կեսին, մեկնարկի Եվրոպացի պաշտոնյայի այցը Հայաստան։ Երևան ժամանելուց առաջ Քեթրին Աշտոնը հարցազրույց է տվել Մեդիա Մաքս գործակալությանը, որում մասնարարապես նշել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը միայն մեկ լուծման ճանապարհ ունի՝ բանակցությունների միջոցով լուծման այլ ուղիներ առաջարկող ռետորաբանությունը օգտակար չէ, նշել է Աշտոնը։ Amnesty International հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունն այսօր Լոնդոնում զեկույց է հրապարակել նվիրված Ադրբեջանում ընդդիմության դեմ իշխանության կողմից կիրառվող ճնշումներին։ Իրավապաշտպաններն արձանագրում են, որ գարնանը տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներից հետո ադրբեջանական ընդդիմության 17 ակտիվիստները գտնվում են անազատության մեջ։ Amnesty International-ը նրանց բնութագրում է որպես քաղաքական տարկյալներ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևը ծրել է երկրի խորհրդարանի ստորին Պալատը նոր ընտրությունները նշանակելով գալիք տարվա հունվարի 15-ին և 16-ին, ավելի վաղ խորհրդարանի 107 անդամներից 53-ը դիմել էին Նազարբաևին, կոչանելով լուծարել խորհրդարանն իրենց այս քայլը։ Ղազախ օրենսդիրները բացատրել էին հետևյալ կերպ նոր խորհրդարանն առավել արդյունավետ քայլեր կարողանա մշակել տնտեսական ճգնաժամի դեմ պայքարում, նշված էր Նազարբաևին ուղված կոչի մեջ։ Հունաստանի խորհրդարանը մի քանի ժամից քվեարկելու է երկրի նոր կոալիցիոն կառավարությանը վստահություն հայտնելու հարցի շուրջ, հիշեցնեմ։ Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին փոխնախագահ Լուկաս Պապադիմոսը Հունաստանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնեց անցած շաբաթ։ Հունական խորհրդարանի քվեարկության նախորդին հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սպիտակ տան ղեկավարի պնդմամբ, մեջբերում եմ Հունաստանի համար այս դժվարին պահին Միացյալ Նահանգները շարունակում են մնալ հույն ժողովրդի կողքին։ Եվ Իտալիայում երկրի նորանշանակ վարչապետ Մարիո Մոնտին այսօր նախագահ Ջորջո Նապոլիտանոյինք ներկայացնի կառավարության նոր կազմը, ակնկալվում է, որ Մոնտիի կառավարության կազմում հիմնականում այսպես կոչված տեխնիկական նախարարներ կլինեն մարդիկ, որ որևէ առնչություն չունեն երկրի առաջատար քաղաքական ուժերի հետ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի անվան հետ կապված հերթական միջադեպը ցնցեց հանրությանը, երբ գործարար Սիլվա Համբարձումյանը պատմեց նրա կողմից ծեծի ենթարկվելու մասին։ Այդ դեպքից առաջ Սիլվա Համբարձումյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը մեղադրել էր մարզպետին իրեն պատկանող ոսկու հանքից միլիոնավոր դրամների արժողությամբ սարքավորամներ յուրացնելու մեջ, և փաստորեն այս միջադեպը տեղի ունեցավ այդ ասուլիսից ընդամենը մի քանի օր անց։ Հատուկ քնչական ծառայությունում արդեն քրեական գործ է հարուցվել ծեծի հատկանիշներով, ինչպես պատմում է Սիլվա Համբարձումյանը։ Սյունյանը ծեծի պահին հյուրանոցում ներկա են եղել պատգամավորներ։ Իշխող կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչիկ Մանուկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում երեք հերքեց, թե ականատես է եղել դեպքին։ Այսօր իմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանը զրուցել է հանրապետական պատգամավոր Սամվել Սարգսյանի հետ, ով նույնպես այդ ժամանակ ներկա է գտնվել հյուրանոցում։ Լսենք հաղորդումը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի կողմից ծեծի ենթարկվելու մասին գործարար Սիլվա Համբարձումյանի գրավոր հաղորդման հիման վրա հատուկ քնջական ծառայությունում հարուցված քրեական գործը ծեծի հատկանիշներով է, որը նախատեսում է պատիժ նվազագույն աշխատավարձի առավելագույնը 100-ապատիկի չափով կամ կալանք առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով։ Գործով մեղադրանք որևէ մեկին դեռ չի առաջադրվել։ Համբարձումյանի փաստաբան Կարեն Թունյանը մեզ այսօր տեղեկացրեց, որ գրավոր դիմել է ոստիկանապետին, խնդրելով ապահովել Սիլվա Համբարձումյանի Բարթյումյանի անվտանգությունը, քանի որ դեպքի կրկնությունը բացառված չէ։ Հիշեցնենք, կին գործարարը եւ քնչական մարմինների ներկայացրած հաղորդման մեջ եւ լրատվամիջոցների հետ զրույցներում հայտարարել էր, որ նոյեմբերի 14-ին Սյունիքի մարզպետը Արմենիա Մարիոս հյուրանոցի դռներից ներս մտնելով հարձակվել էր իր վրա եւ հարվածել իրեն։ Դա տեսել են հյուրանոցի նախասրահում գտնվողները եւ ինքը պետք է պայքարի մինչեւ վերջ, որպեսզի մարզպետը պատասխանատվության ենթարկվի։ Հազգային ժողովի պատգամավոր գործարար Սամվել Սարգսյան, ով այդ ժամանակ Մարիոս հյուրանոցի նախասրահում է եղել, մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ մարզպետի եւ այդ տիկնոջ միջեւ միջադեպ եղել է։
Ես հանդիպման էի իմ գործերով, իմ աշխատանքային ընկերոջ հետ, նստածի Մարիոս հյուրանոցի խոլում, սրճարանկա ներսը։ Կողքի սեղանին նստած էին երկու կին, որոնցից մեկը հետո պարզվեց Սիլվանա, որին ես այդպես չէի ճանաչում, հետո ճանաչեցի, և Արքյան Մենուան։ Ներս մտավ մարզպետը, բարևեց ինձ, Մենուային բարևեց, հետո այդ պահին ես իմ ընկերոջ հետ խոսում էի, տեսա, որ այնտեղ ձեռները բարձրացավ, այսինքն այդ կինը վերցավ որ գնա, մարզպետն ասեց մի րոպե սպասի, ես մտածեցի մոտենում են խոսեն, ես իսկ չտվեցի, ոչ նայեմ, ոչ հետևից գնամ կամ, հետո որ տեսա քաշքշում էին իրար, ես մոտեցա, բաժանեցի։
Դուք ինչ եք ողնում այդ արարքը, ձեր կարծիքով։
Գնահատական պիտի տրվի արարքին, բայց ինչպես որ ներկայացվում է ցեցել, там ես իմ ինչ բարդ բաներ, ես այդպեսի բան չեմ տեսել, ինչպես որ ներկայացվում է։ Ես ուղղակի այդ պահին չգիտեի ինչ է կատարվում, եթե ես իմանայի, որ իրենց մեջ լարված հարաբերություններ կա, միգուցե ավելի ուշադիր լինեի։
Մեր հարցին, թե տեսախցիկներ եղել են այդ հատվածում, հանրապետական գործարար պատգամավորը պատասխանեց.
Այնտեղ կամերա կա դրած, ես միգուցե ուշադիր եմ տեսաներին, բայց ֆիքսել եմ, թե չէ, չեմ կարող ասել։
Հավելեմ, որ Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը դեռ պաշտոնապես չի արձագանքել Հանրապետական մարզպետի հետ կապված միջադեպին։ Տեղեկացանք, որ վաղը նախատեսված է կուսակցության գործադիր մարմնի հավաքը, բայց դեռևս տեղեկություններ չեն տրամադրվում, հարցը քննարկվելու է, թե ոչ։
Հերթական թե արտահերթ կլինեն հաջորդ ընտրությունները, այս հարցը մինչև Հայազգային կոնգրեսի վերջին հանրահավաքը թերևս ավելի սուր էր հնչում։ Հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ մինչ այդ հանրահավաքը խոսում էր միայն արտահերթ ընտրությունների մասին, վերջին հանրահավաքում շեշտեց, որ թեև Հայազգային կոնգրեսը շարունակելու է ամեն ինչ անել արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու համար, սակայն հերթական ընտրություններին ևս լրջորեն նախապատրաստվելու է։ Այս համատեքստում Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը համարում է, որ վաղաժամ է հերթական ընտրությունների մասին խոսելը, 5 ամիսը բավական մեծ ժամկետ է արտահերթ ընտրությունների հասնելու համար, Արամ Սարգսյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը վաղաժամ է համարում հերթական խորհրդարանական ընտրությունների մասին խոսելը։ Արամ Սարգսյանը չի բացառում, որ առաջիկա 5 ամիսների ընթացքում իշխանությունները ստիպված լինեն գնալ արտահերթ ընտրությունների։
Հայաստանի նման երկրում 5 ամսում բացառել, որ կարող է նման գործընթացներ տեղի ունենալ, մենք երբեք չենք բացառել։ Այդ հնարավորությունը միշտ կա, եւ եթե ասենք 72 միլիոնանոց Եգիպտոսում 100 000-ը ստիպ մեմ Մուբարակի նման մարդուն հրաժարական տալ, այստեղ այդ նույն քանակությունը բավարար է, որ մինչև խորհրդարանական ընտրություններ նախագահի հրաժարական պահանջի գործող իշխանությունից եւ այդ գործընթացը իրական արդյունք տա։ Մենք այն կարծիքին ենք, որ մինչև հերթական ընտրություններ դեռ ահռելի ժամանակ կա եւ հնարավոր, այո, 5 ամիս ահռելի ժամանակ։
Պարոն Սարգսյան, ի՞նչ է պետք է ստիպի այս 5 ամիսների ընթացքում իշխանություններին գնալ արտահերթություններ, եթե կոնգրեսը հանգիստ ամիսը մեր հանրահավաք է անում, կարելի ասել եւս 5-6 հանրահավաք եւ կհասնենք հերթական ընտրություններին։ Արդյոք այդ ամսական հանրահավաքները պետք է ստիպեն իշխանություններին արտահերթությունների գնալ։
Ես ասում եմ, կա հարմար ժամանակաշրջան։
Հիմա այս դեռ այս բանը չի ապահովել։
Կա ավելի լավ ժամանակաշրջան, որի դեպքում այդ գործընթացը ծավալելը կլինի արդյունավետ։ Օրինակ, իմ կարծիքով, փետրվար ամիսը ամենահարմար ժամանակաշրջանն է այդ գործընթացները ծավալելու համար։ Ու այստեղ շատ կարևոր է նաև արտագնաց ծանր աշխատանքով սեփական ապրուստը վաստակող մարդկանց մասնակցությունը։ Հասկանում եք, իրենք ձմռանը վերադառնում են նոր տարուց առաջ տուն։ Իսկ դա ահռելի թիվ է Հայաստանում։ Հենց մեր վիճպետ վարչության տվյալներով տրված այդ քանակությունը 60-ից 100 000-ի սահմանն է, որոնք գալիս ու գնում են։ Ու պատկերացրեք, դրանից 30-40 000-ը մասնակցում է մեր հանրավակներ, ու դա հստակ Հայազգային կոնգրեսի պոտենցիալն է։
Տավուշի մարզի Մեհրաբ Զորամասի դիրքերում անցյալ տարի հուլիսին զոհված 30-ամյա պայմանագրային զինծառայող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով դատավարությունը հարազատների պահանջով վերջերս տեղափոխվեց Երևան և այսօր Երևանում առաջին նիստն է տեղի ունեցել։ Արտակ Նազարյանի մահվան պաշտոնական վարկածը ինքնասպանությունն է, գործով 5 մեղադրյալներ կան։ Սակայն զոհվածի հարազատները հերքում են այս վարկածը համոզմունք հայտնելով, որ երիտասարդին սպանել են։ Այսօր ամբաստանյանների փաստաբանները միջնորդել են գործը կրկին ուղարկել քննության։ Նրանք պնդում են, որ իրենց պաշտպանյալները քավության նոխազ են, իսկ եւս մեկ անգամ քննություն անցկացնելը կարող է նույնիսկ հանգեցնել գործի վերավորակման։ Նաիրա Բուլղադարյանը դատարանից հեռախոսով կփոխանցի մանրամասները։
Հայկական բանակի զինծառայող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան գործով առաջին դատականիստը Երևանում սկսվեց այսօր։ Մինչ այդ դատականիստերը էին ընթացել Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում, Նազարյանի իրավահաջորդները պնդում էին, որ դատաքննությունը ընթանա Երևանում, և փաստորեն այսօր առաջին անգամ Երևանում Տավուշի մարզի դատավոր Սամվել Մարդանյանի գլխավորությամբ սկսեց դատական նիստը։ Դատաքննությունը հիմա միջնորդությունների փուլում է, և 5 զինծառայողների հաստաբանները, որոնք որ մեղադրվում են Արտակ Նազարյանին ինքնասպանության դրդելու մեջ, հանդես եկան միջնորդության։ Միջնորդության իմաստը այն էր, որ նրանք պնդեցին, որ մեղադրական եզրակացությունը փաստորեն հետ վերադարձվի նախաքննական մարմնին և նորից տեղի ունենա նախաքննություն։ Հաստաբանները պնդում են, որ նախաքննությունը համալիր չի ընթացել, եթե համալիր ընթանար, ապա հնարավոր է, որ այս 5 զինծառայողները չհայտնվեին ամբաստանյալի աթոռին, այլ մեկ ուրիշ մարդիկ։ Սամվել Մարդանյանը դատավորը մերժեց միջնորդությունը և հիմա այս պահին ընթանում է դատական պրոցեսը։ Նշեմ, որ Արտակ Նազարյանի հարազատները և իրավահաջորդը պնդում են, որ Արտակ Նազարյանին սպանել են, և Ազատություն ռադիոկան այդ հարցազրույցում Նազարյանի մոր Նախնիկ Հովանեսյանի իրավահաջորդը, իրավապաշտպան Ռուբեն Մարտիրոսյանը հայտարարել, որ եթե գործը նորից նախաքննության փուլ անցնի և եթե օբյեկտիվ հետաքննեն, շատ հնարավոր է, որ որոշակի անուններ ի հայտ գան, որոնք որ կատարել են ըստ իրենց այս սպանությունը։
2010 թվականին զրպարտության մասին օրենքում ներկայիս օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի նախաձեռնությամբ փոփոխություններ կատարվեցին։ Այն ապաքրեականացվեց, ազատազրկումը որպես զրպարտության պատիժ հանվեց, փոխարենը սահմանվեցին շատ խիստ տուգանքներ։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ և շարունակվում է մինչ օրս, խմբագիրները, միջազգային կառույցները, տեղական և միջազգային հասարակական կազմակերպությունները որակում են մամուլի դեմ արշավ։ Օրենսդրական այս փոփոխություններից հետո շուրջ 3 տասնյակ գործ է հարուցվել թերթերի դեմ, ընդ որում դատարանները բոլոր որոշումները եղել են թերթերի դեմ բողոք ներկայացրած ներկա և նախկին պաշտոնյաների օգտին։ Օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակ Կարեն Անդրեասյանը դիմել էր սահմանադրական դատարան, 3 սահմանադրական դատարանը զրպարտության մասին օրենքի դրույթները սահմանադրական ճանաչեց, թեև խորհուրդ տվեց դատավորներին տուգանքը նշանակելուց հաշվի առնել այն վճարողի գույքային վիճակը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է խմբագիրների հետ, ինչպիսին է նրանց արձագանքը այս որոշմանը, լսենք։
Հրապարակ օրաթերթի խմբագիր Արմին Օհանյանի փոխանցմամբ իր սպասելիքները սահմանադրական դատարանից շատ ավելին էին, բայց մյուս կողմից էլ Օհանյանի կարծիքով, եթե դատարանի հնչեցրած իրավական գնահատականները կյանքի կոչվեն, օգտակար կլինեն դաշտի կարգավորման համար։
Մենք ունենք շատ բազմում դեպքեր, երբ որ սահմանադրական դատարանի որոշումները այդպես էլ մնացել են թղթի վրա, ընդ որում թղթի վրա են մնացել բավականին իմպերատիվ կերպով կայացված որոշումները, որոնք պարտադիր կիրառման ենթակա էին։ Այստեղ կա ընդամենը խորհրդատվություն, խորհուրդներ ուղղված դատավորներին, որոնք ես վստահ եմ, որ միայն ցանկության դեպքում կարող են իրականացվել։ Այդ առումով ես մեծ մտավախություն ունեմ, որ կայացած այս որոշումը կմնա, այսպես ասած, բարի ցանկություն, որը այդպես էլ թղթի վրա կմնա։
Հրապարակի խմբագրի գնահատմամբ որոշումը ավելի շատ դրսին միջազգային ատյաններին ուղված դեկլարատիվ հայտարարություն է։ Առավոտ օրաթերթի խմբագիրը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ դժգոհ է դատարանի որոշումից Արամ Աբրահամյանի կարծիքով, միակ ճիշտ լուծումը կլիներ այն, որ սահմանադրական դատարանը հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչելով հետ վերադարձներ ազգային ժողով։
Ասուլիսներից մեկի ժամանակ ասացի, որ ավելի շուտ Աբդուլլա Գյուլը կընդունի հայոց ցեղասպանությունը, քան Հայաստանի սահմանադրական դատարանը կընդունի որոշում օգուտ լրագրողների, իմ ավելի լավատես գործընկերները տարակուսում էին այն ամենից, նրանք ինչ որ հույս ունեին, և ցավոք սրտի ես ճիշտ դուրս եկա։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանն էլ ասաց, թե իր համար ի սկզբանե էլ պարզ էր, որ այստեղ հոդվածի հակասահմանադրականության հարց չկա։
Ես գտնում եմ, որ սա կարևոր քայլ է, բայց սա դեռևս բավարար եւ ամբողջ խնդրը լուծող քայլ չէ, որովհետեւ ի սկզբանե օմբուդսմենին դիմումը պետք է ուղղվածներ ոչ թե սահմանադրական դատարանին, այլ պետք է ուղղվածներ ազգային ժողովին։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սյունիքի մարզպետի շուրջ վերջին զարգացումներին անդրադառնալով առավոտի խմբագիրը գրում է. Լիսկայի հարցը փորձակար է, որ կապացուցի իշխանությունների մտադրությունների լրջությունը. Եթե բարեփոխումները պետք էր սկսել 3 տարի առաջ, ապա Լիսկայից պետք էր ազատվել շատ ավելի վաղ, չէր կարելի թույլ տալ, որ առնվազն 12 տարի մի պաշտոնյա ահուսարսափի մեջ պահեր մի ամբողջ մարզի բնակիչներին, իր ամբողջ գերդաստանով ահաբեկելով ու ստորացնելով մարդկանց։ Մենք բազմիցս գրել ենք մարզպետի քաջագործությունների մասին, հանդիպելով որպես կանոն պետական մարմինների անտարբերությանը, արձանագրում է առավոտի խմբագիրը։ Լրագրի մեկնաբանն էլ գրում է, Սիլվա Համբարձումյանը սեփական շահերի պաշտպանության համար այլ ելք չի գտել, քան հասարակության օգնությանը դիմելուն։ Դա գրեթե անպարտելի քայլ էր, հատկապես այժմ, երբ հասարակական կարծիքը քաղաքականությունում, եթե ոչ որոշիչ, ապա ազդող դեր ունի։ Սուրիկ Խաչատրյանի գործի հետագա քննությունը կարող է ցուցիչ դառնալ, թե որքանով են իշխանությունները հաշտվել թափ հավաքող հասարակական կարծիքի հետ։ Ինչ է սպասում Սուրիկ Խաչատրյանին գործի կարճում, թե քրեական պատասխանատվություն, անկեղծ ասած դժվար է հավատալ, որ բանը կհասնի դրան, գրում է ժամանակը հավելելով. Լիսկային ամենաշատը կարող են գործից հանել, մի երկու կորուստ էլ նա հավանաբար բիզնեսների առումով կունենա, իսկ հետո կշարունակի իր ծառայությունը մատուցել իշխանությանը, գրեթե նույն վիճակներ, օրինակ, Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի պաշտոնանկության պարագայում, նրան էլ համանման մի դեպքի համար պաշտոնանք արեցին, մի փոքր փորձեցին նեղել բիզնես ների առումով, իսկ հիմա իշխանությունը պատրաստվում է Բեգլարյանի ծառայություններից օգտվել խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում, գրում է ժամանակը։ Հայկական ժամանակում էլ այսօր կարդում ենք, Սերժ Սարգսյանն այսօր ոչ թե արտահերթ ընտրությունների անցկացման, այլ բարեհաջող, շատ թե քիչ մարտունակ թիմով հերթական խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններին հասնելու խնդիր ունի, որովհետև այսօրվա թիմով, այսպիսի թիմով նա հաղթելու հնարավորություն չունի, և այդ հնարավորությունները օրորի ավելի են զրոյանում, գրում է Պարբերականը։
Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումների վրա։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքներին և ազատություններին առնչվող զեկույցում իրավապաշտպաններն արձանագրել են, որ այժմ բանտերում 17 մարդ է պահվում քաղաքական հայացքների համար և կոչ են արել նրանց ազատ արձակել։ Լսենք Հեղինե Բունյաթյանին։
Գարուն, որ այդպես էլ չծաղկեց, այսպես է հեղինակավոր իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպությունը բնորոշում այս տարվա մարտին Ադրբեջանում սկիզբ առած և իշխանությունների կողմից կոպտորեն ճնշված բողոքի ցույցերը։ Անկախության 20 տարիները տնտեսական աճն ու համեմատական կայունությունը այդպես էլ չհամրապնդեցին մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունը Ադրբեջանում, փաստում է զեկույցն ու ընդգծում։ Վերջին տարիներին պաշտոնական Բաքուն էլ ավելի է խստացրել իր բռնապետական դիրքերը և նոր մեթոդներ որդեգրել ընդդիմադիրներին լրացնելու համար։ Մանրամասն ներկայացնելով Գարնանը սկիզբ առած ցույցերն ու դրանց հետևած զարգացումները իրավապաշտպան կազմակերպությունը փաստում է։ Խաղաղ ցույցերը ստեյության ապուրինի են որակվում և արգելվում, կազմակերպիչներն ու մասնակիցները բանտարկվում են, իրավապաշտպաններին վախեցնում են, լրագրողներին ծեծում ու առևանգում։ Օտարերկրահեռարձակումներ արգելելու պատճառով Ադրբեջանում այժմ կրճատվել է անկախ լրատվամիջոցների թիվը։ Վտանգի տակ են հայտնվել նաև ինտերնետն ու սոցիալական ցանցերը, շարունակում է միջազգային կազմակերպությունը ընդգծելով։ Իշխանությունները հետապնդում են երիտասարդ ակտիվիստներին ու բլոգերներին և բանտնետում մոգոմված մեղադրանքներով։ Ընդհանուր առմամբ Amnesty International-ի հաշվարկներով միայն այս տարվա գարնանը սկիզբ առած բողոքի ցույցերի արդյունքում 17 մարդ զրկվել է ազատությունից։ Մարդկանց լրացնելու և վախեցնելու այս տարատեսակ մեթոդները վկայում են, թե որքան հեռու Հայաստանում կարող են գնալ Ադրբեջանի իշխանությունները ընդդիմությանը լրացնելու համար, փաստում է Amnesty International-ն ու ցավով ընդգծում, որ միջազգային հանրությունը առայժմ զգուշավորությամբ է արձագանքում Բաքվի գործողություններին, հաշվի առնելով այդ երկրի բնական պաշարներն ու կարևորությունը էներգետիկ դաշտում։ Եվրամիությունն ու Ադրբեջանի մյուս միջազգային գործընկերները չպետք է աչք փակեն այդ երկրում մարդու իրավունքների խախտումների վրա և պետք է օգտագործեն յուրաքանչյուր հնարավորություն քաղ բանտարկյալներին ազատ արձակելու և խաղաղ հանրահավաքների նկատմամբ ճնշումները դադարեցնելու համար, հայտարարում է Amnesty International-ը և ընդգծում. Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է վերանայեն իրենց բռնապետական մեթոդները, միջազգային հանրությունն էլ պետք է հստակ ընդգծի, որ չի ուզում համագործակցել այն երկրների հետ, որոնք ոտնահարում են սեփական քաղաքացիների իրավունքները։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ այսօր երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am. Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։